Jørgen Kalliesen, som han opprinnelig het, og striden som han reiste om synkretismen, som det ble kalt. Jeg hadde også nevnt om Johan Valentin Andrea og hans denne forestilling som disse og enkelte andre hadde om en konsensus quinque secularis, en opprinnelig kirkelig enhet i den gamle tid, som det gjaldt å komme tilbake til. Selvfølgelig en nok så håpløs forestilling og et umulig program, ettersom når først et spørsmål er reist og det ikke er oppnådd enighet, dogmatisk enighet om det, så hjelper det ikke å tenke seg tilbake til situasjonen før dette emnet ble reist. Det kan bare berolige dem som ikke ønsker å ta spørsmålet alvorlig. Men vi går videre. Det er en betraktelig interesse for kirkefedrene å merke i på reformasjonstiden. Luther leser de gamle kirkefedre. Vi ser hvorledes hans forestillinger om nattverden influeres ved lesningen av Ireneus, for eksempel, i hvert fall temporelt. Og især gjelder det Melanchthon, som var en stor autoritet i kirkefedrene. Det betonte man i motsetning til de middelalderlige skolastikere på reformasjonstiden. De sto meget dårlig i kurs. Men på denne tid ser vi at man begynner å lese middelalderens skolastikere igjen, ikke minst Thomas. Det er merkelig trekk, men i mange scener så blir Thomas en autoritet igjen og siteres stadig. Naturligvis ikke på kontroversielle punkter hvor det i særdeleshet står om forskjell mellom luthersk og katolsk, men i mange andre spørsmål så er han stadig sitert. Det er en del av den intellektualisering og av den form for systematisering som igjen kom opp under innflytelse av den aristoteliske begrifflichkeit. Ellers er det naturligvis så at med først og fremst skriften man bygger på. Og dermed kommer vi til ortodoksiens lære om skriften, som er et veldig viktig punkt for disse lutherske dogmatikere og for den lutherske kirke tradisjonelt i det hele tatt. Og det må vi atter forstå ut ifra den generelle åndssituasjonen også. Det må også der tas med inn i bildet. På den ene siden hadde man den katolske kirke, som stadig fremholdt at den kirkelige tradisjon også var en åpenbaringskilde. Ikke bare skriften, men Kristus hadde gitt sine apostler kjennskap til så mange ting som ikke akkurat var skrevet ned. Og dette var ført videre fra den ene generasjon til den andre gjennom det kirkelige læreembedet. Og derfor er også kirkens tradisjon en kilde til vår viten om Gud, og de evige ting lærte den katolske kirke. Og på den måten kunne man da naturligvis bevise til sin egen tilfredshet sannheten av den katolske oppfatning på de omstridte punkter, når det gjaldt messeofferet, når det gjaldt rettferdiggjørelsen, og når det gjaldt det kirkelige embedet og syv sakramenter og mange andre ting. Derimot, den reformatoriske overbevisning var jo at skriften alene skal oppstille trosetninger og ellers ingen, ikke engang en engel, som Luther sier det i smalkaldiske artikler. Det måtte man da fastholde. På den andre side så hadde man de som Luther kalte svermere, spiritualister, som mente at ens eget indre var en åpenbaringskilde. Skriften var et dødt bokstav i virkeligheten, var det flere av dem som sa, og derfor gjelder det å få en umiddelbar opplysning av Guds ånd inne i hjertet. Atter måtte skriften betones. Så kom socinianerne, som jo var nær beslektet med spiritualistene faktisk, men som ga det hele en dreining i retning av at det var den menneskelige fornuft som man kunde øse av for å få den rette kjennskap til de guddommelige ting, ikke bare Skriften. Og at det da imot dette hold måtte det bli om å gjøre og betone at det er Skriften alene som vi har å holde oss til. Johan Gerhard sier da: «Scriptura sacra est verbum Dei in scripturis sacris propositum.» Det er Guds ord, altså Skriften er Guds ord. Det er ikke sånn at Skriften på en eller annen måte inneholdes i, at Guds ord på en eller annen måte inneholdes i den hellige Skrift i Bibelen, men Skriftens ord, eller Bibelens ord, er Guds ord. Noen annen måte å forstå det på vil man ikke vite av. Man kjente den nok, men man avviste den. Scriptura sacra est verbum Dei. Men da, vel å merke, in scripturis sacris propositum, i hellige skrifter. Selve forestillingen om hellig skrift er meget levende og meget sterk. Den kjente selvsagt den katolske kirke også. For Gud har villet at hans åpenbaring skulle bli skriftlig fiksert, så den kunne bli bevaret for alle tider. Og det er ikke noen reell forskjell mellom Skriften og Guds ord, det er bare sofisteri, mener de lutherske dogmatikere, å lage noen egentlig forskjell der. Skriften er blitt til ved guddommelig inspirasjon. Det er Gud selv som er dens causa principalis, og profeter og apostler er causa instrumentalis, eller causa instrumentales. Det er Gud som er den egentlige forfatter av den hellige Skrift. Når man så skal forklare det, så brukes gjerne disse tre uttrykkene som jeg har anført her. Man taler om en impulsus ad scribendum, en suggestio rerum og en suggestio verborum. For det første en tilskyndelse til å skrive. Når de hellige skrifter er blitt til, så er det fordi Gud har villet det. Det er ikke et påfunn, en tanke som et menneske, disse menneskene har kommet på for sin egen del, men det var Gud som satte dem i gang med det. Og videre så er det han som har gitt dem det de skulle skrive om, suggestio rerum, en inngivelse av, eller en, han har gitt dem det de skulle skrive om, og suggestio verborum, han har endog gitt dem ordene som de skulle bruke, og utifra det taler man da om verbal inspirasjon. Og denne inspirasjonen, den strekker seg da over hele Skriften, helhets innhold. Man distingverer ikke i så måte, men regner med uten videre at alt sammen som vi har i Skriften er inspirert. Nå, her blir det jo stadig brukt veldig sterke ord om de ortodokse teologer, både reformerte og lutherske, om at de hadde en sånn en mekanisk inspirasjonsteori. Jeg har brukt en del av mitt liv til å lete etter denne mekaniske inspirasjonsteorien, og har ikke vært i stand til å finne den. Det gjelder også Calvin. De steder hos Calvin man viser til, kjenner jeg godt, og har studert inngående, tør jeg si. Han har en meget sterk inspirasjonslære, men denne teori om hvordan det har gått for seg, kan jeg helt talt ikke finne. Og når det gjelder de ortodokse teologer, så er også den siste vitenskapelige undersøkelse som nå foreligger, det er lenge siden det kom, den forrige kom, eller de forrige kom, nemlig av amerikaneren Robert Price, The Post-Reformation Lutheranism, første bind, som handler om ganske ny bok, det ventes et bind til, som blant annet handler om disse menneskers lære om Skriften. Price har også en egen avhandling om dette emnet tidligere. The Post-Reformation Lutheranism. Det kommer en kort omtale av boken i Luthersk Kirketidene ganske snart. Der får man et helt annet bilde ut fra en ny selvstendig gjennomgåelse av tingene. La meg her bare få peke på noen ting. Når for eksempel de bibelske forfattere kalles amanuensis dei, altså hans skrivere, så er ikke meningen at de var uten vilje og bevissthet. Jeg har sitert her noe fra Kvenstedt. Non axi sitra et contra voluntatem suam insii et inviti scripserunt, skal det stå, divini amanuensis bonte enim volente scientesque scripserunt. Ikke som om de skrev uten eller imot sin vilje, uten bevissthet de guddommelige skrivere. Men de skrev sponte, det vil si av, med sitt initiativ, og med vilje og bevissthet. Kvenstedt sier også at de blir ganske visst kalt for ferommenoi. I 2. Peter 2,21 står jo dette ordet, at de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd, ferommenoi, drevet, båret. Men det betyr ikke, sier Kvenstedt, at de var uten bevissthet. Det er svermerne som sier det om seg selv, og det er hedningene, sier han, som forestiller seg at deres profeter talte i ekstase. Og det er ganske interessant, for det heter det gjennomgående også hos de gamle kirkefedre. Jaroslav Pelikan i sin nye store verk, skal være 5 bind, det er kommet ett foreløpig dogmehistorie, peker med rette på dette forhold, at hos en rekke av kirkefedrene så peker man på at det er hedningenes apostler som taler under en slik inspirasjon, at de er uten egen bevissthet. Det er litt et kjennetegn, sier for eksempel Clemens Alexandria, et kjennetegn på de bibelske profeter, at de var ikke uten egen bevissthet. De var klar over hva de skulle skrive. Man bruker også et uttrykk som heter diktarem. Men det betyr faktisk ikke mer enn inspirare. Det har den kjente kardinal Bea, Augustin kardinal Bea, påvist i et verk som kom i 1954 for kirkefedrenes del. Når kirkefedrene sier diktare, så mener de faktisk inspirare. De har ikke noen sånn moderne kontorsituasjon for øyet, hvor en sjef altså simpelthen dikterer og tas mekanisk ned. Det har han påvist. Desto merkeligere er det da at den samme Bea jamrer så veldig over de lutherske dogmatikere, at de skal ha en sånn mekanisk forestilling om inspirasjonen, når det faktiske forhold er at de endog verbalt snakker på en måte som minner sterkt om de gamle fedre. Jeg benytter denne anledning, for jeg får ikke noen annen, til å si til mitt auditorium at den fremstilling som Werner Ehlert gir i sin på mange måter fortreffelige troslære, på dette punkt er uten belegg i virkeligheten. Som når han sier at de lutherske dogmatikere her tok over Calvins inspirasjonslære, uten å fortelle hvor den egentlig finnes. Calvin snakker ganske visst om inspirasjon, meget inngående, men noen teori om hvorledes det gikk til kan jeg ikke se at han har. Derimot er det helt sikkert at de lutherske dogmatikere, som altså ikke utelukket det menneskelige moment, og som var fullstendig klar over at de for eksempel hadde forskjellig stil, magna est inter sacra scriptures quod stylum et genus dicendi diversitas, sier den samme Kvenstedt. Stor forskjell i så måte. Det er ikke noen moderne oppdagelse det. De var allikevel helt bestemt på det punkt som hette skriftens ufeilbarhet. Det var ingen feil i skriften. De opplysninger som er gitt, de er riktige. Men man var samtidig meget tilbakeholdende med å skulle gi en forklaring på alle disse vanskeligheter. Hos Johan Gerhard for eksempel og mange andre er jo de selvmotsigelser i Bibelen som ennå stadig påberopes, inngående drøftet. Inngående drøftet, side opp og side ned. Men det er interessant, man gir seg ikke til med en bestemt løsning som er den riktige løsning. Det kan man finne for eksempel hos Sidney Collett, en moderne fundamentalist, sannhetsbok som er uhyre doktrinær og som vet på prikken helt nøyaktig hvordan allting skal forklares, sånn at ikke det er noen selvmotsigelse. Man lar mange ting stå åpen ut fra den betraktning som også går igjen, at det er nok at det kan demonstreres en faktisk forklaring, at det faktisk er mulig å tenke seg en forklaring på det forhold som ser vanskelig ut. Med det lar man seg da nøye. Og det er av den grunn at det trekkes jo ingen dogmatiske slutninger av slike omstendigheter som er dubiøse. Ofte skildres tingene i skriften kata doxan, non kata to einai, som det heter. For eksempel i Genesis 1:14, hvor månen er kalt et stort lys, pros oftalmon, ikke fordi den er større enn stjernene, men fordi den er nærmere oss og derfor ser større ut, som Beckmann, en av de mindre doktores, uttrykker dette. Men tanken går igjen, at det er ofte talt katadoxan. Det er skildret slik som det tar seg ut for oss, hvilket altså betyr at ufeilbarheten ikke hevdes på noen sånn påståelig måte. Skriftens kanonspørsmålet er også meget inngående drøftet. Og der skiller man seg ifra både den katolske og den reformerte problemløsning. De reformerte holder seg simpelthen til den jødiske kanon. Den katolske kirke holder seg jo til, stort sett da, til den hellenistiske jødedomskanonbegrep, sånn som det finnes i Septuaginta. Det var altså mot det reagerte de strenge jødiske rabbinere. De syntes det var blitt så helt at den hellenistiske jødedom, den var jo en stank i deres nese på mange måter. De likte ikke noe særlig den hellenistiske jødedom. Den er jo stort sett blitt borte også. De ortodokse jøder har i grunnen utslettet minnet så langt de har vært i stand til. Og Septuaginta var ikke uten videre noen bok som man endoserte. Og kanskje er også, som nyere, ganske nye forskere på det området er inne på, Septuaginta i grunnen targum. Ikke meningen å være en direkte oversettelse, men en tolkende oversettelse. Men nok av det, her var det så mange bøker, så de strenge jødiske rabbinere, de skilte ut noen som sekundære, mens kirken, den kristne kirke, faktisk fastholdt den utvidede kanon, kan man si, med større eller mindre bevissthet om at her lå et problem. På reformasjonstiden så gikk de reformerte simpelthen til å ta den jødiske kanon, mens katolikkene beholdt det som hadde vært, og den lutherske kirke unnlot å ta særlig markant standpunkt i saken. Hvor pass innviklet det er, ser man kanskje tydeligst hos Johan Gerhard, som for det første regner mellom kanoniske og kanoniske skrifter og apokryfe skrifter. Det gjør også Luther, og Luthers uttrykk der at det er skrifter som ikke aktes like med de kanoniske, men likevel er gode og nyttige å lese. Det er praktisk talt direkte Hieronymus' uttrykk som han bruker der. Så man har altså visst at det på en eller annen måte er noe der, men kirken har ikke brydd seg så mye om det. Og i Vulgata har vi jo alle disse skriftene den dag i dag, katolske bibel. De lutherske sa der er noen som er kanoniske, noen som er apokryfe. Og i Det nye testamentet har man altså kanoniske av første og annen rang, sa Johan Gerhard. Det var noen som det ikke alltid hadde vært enighet om, det deutrokanoniske, annen og tredje, altså 2. Peters brev, 2. og 3. Johannes brev, Judas brev, Hebreer brev og Johannes åpenbaring som sekundære. Og den lutherske kirke har jo gjerne tradisjonelt tatt med også de såkalte apokryfiske skrifter i gamle bibelutgaver. Og det var en viss vanskelighet da den britiske og utenlandske bibelselskap begynte å hjelpe oss i vår nød og jammer her oppe. Fant det snart ikke en bibel i hele Norge som var til å lese. Det var så elendig som noen ting kan bli i begynnelsen av 1800-tallet. Og når vekkelsens barn utover i det hele tatt hadde en bibel, så kunne de takke britene for det. De aller fleste tilfelle. For det varte lenge før det norske bibelselskap var i stand til å gjøre noe nevneverdig. Men hvor ble det av apokryfene? De ville det britiske og utenlandske bibelselskap naturligvis ikke ha, for de var reformerte. Så snart som da det norske bibelselskap kom til velmakt, så begynte man å trykke fullstendige utgaver med dette, med også apokryfene. Jeg husker så godt i min studietid, så må jeg få spe på med en liten bemerkning sånn. Jeg husker så godt i min studietid, jeg bygget et kapell i Sarpsborg. Min far var formann i menighetsrådet, byingeniør. Han var formann i menighetsrådet, og så fant han ut at han ville be de forskjellige foreninger i menigheten om å gi hver sin gave til kirkens utstyr. Søndagsskolen skulle gi et døpefat og så videre. Og de som vi kaller for det gamle bedehuset, var Ole Langelands folk, gammellutherske, botspietistiske, strenge og respektert av alle. De skulle gi en bibel som skulle ligge på alter. Og da kom det en hel deputasjon fra det gamle bedehuset av alvorlige eldre menn opp til min far på kontoret for å spørre hva som var meningen med det, om de ikke kunne få lov til å gi den ganske hellige skrift. Og far var såpass orientert at han høylykkelig visste hva det dreide seg om, og svarte at det ville han gjerne. Så den ganske hellige skrift ble innkjøpt i en utgave altså med apokryfene. Så en viss følelse av dette er det enda noen som har, faktisk oppover imot vår egen tid. Skriftens egenskaper, det er for det første dens auktoritas. Og det vil altså si at vi tror at et skriftutsagn er troverdig fordi Bibelen sier det. Fordi Bibelen sier det. Altså, det er ikke underkastet vår bedømmelse, men fordi det står i Bibelen, derfor er det sant. Det er det man jo kaller for en formal autoritet. En formal autoritet, til forskjell fra en material autoritet. En material, der ligger i innholdet, i selve utsagnets sannhetsgehalt. Men en formal autoritet, da ligger det i den autoritet som så å si er bak utsagnet. Det er sant før vi har undersøkt det, altså. Det er meningen med det. Den autoritet har Skriften, og derfor er den judex controversiarum, Den er dommer i alle stridsspørsmål. Gerhard sier at skriftens autoritet er ikke en trosartikkel, men den er et prinsipp for alle trosartikler, en forutsetning for alle trosartikler. Hvordan kan nemlig noen være Kristi disipler dersom de tviler på Kristi lære? Og quomodo vera ecclesia membra, si det fundamento ecclesia dubitare velint. Hvordan kan noen være kirkens sanne lemmer dersom de tviler om kirkens grunnvoll? Og kirkens grunnvoll, det er den hellige skrift. Det minner meg så om Augustin i en av de antidonatistiske skrifter, hvor en donatistisk biskop blir anført imot ham, og hvor han simpelthen svarer: denne mann fører ikke frem noe argument ifra skriften, så behøver vi ikke bry oss med ham særlig lenge. Og ikke har noe skrift å komme med, så bryr vi oss ikke om ham særlig lenge. Det samme tankegang. Nå sa jo katolikene at kirken er eldre enn skriften og har derfor større autoritet. Og det er kirken som jo på en måte har brakt oss skriften og vitner om dens sannhet. Følgelig så hviler jo på en måte skriftens autoritet på kirkens autoritet. Til det pleide Luther å svare: vel, kirken vitner om skriften, altså er kirken større enn skriften. Johannes døperen vitner om Kristus, altså er Johannes døperen høyere enn Kristus, svarte han. Quenstedt sier: man må skjelne mellom Guds ord i den skrevne form og Guds ord selv. Sive inter scriptura substantiam quaest verbum dei et huius accidens quod est scriptio. Kirken er eldre enn skriften om man tenker på selve nedskrivingen av ordet, men den er ikke eldre enn Guds ord selv, ved hvilket kirken er blitt til. Sane scriptura se verbum dei est ecclesia fundamentum. Sånn kom man til rette med det spørsmål. Altså dens auctoritas, og for det andre dens sufficientia, dens tilstrekkelighet. Dens tilstrekkelighet. Fordi vi ikke kjenner Guds ord på noen annen måte enn ved skriften, så må skriften være en helt pålidelig og tilstrekkelig veiviser i alt som har med saligheten å gjøre. Det vil altså blant annet si at vi ikke skal vente noe tilleggsåpenbaring. Vi har ikke rett til å vente det, og vi skal ikke innstille oss på noen åpenbaring om sannheten utenfor skriften. Det er gitt oss der. Det er nok det vi har der. Det vil blant annet også si da, mente de, og fremholdt de, at når spørsmålet om hva som var rett og galt, hva som var synd, hva som ikke var synd, har vi også holdt oss til skriften. For Luther blir anført at det som ikke er forbudt i den hellige skrift, har vi ikke lov til å kalle for synd. Så kommer dens perspicuitas, dens tydelighet, dens gjennomsiktighet, betyr det jo direkte oversatt, men det betyr altså dens klarhet, sier vi gjerne. Dens klarhet. Den er klar og tydelig. Det var jo det som Luther hadde kjempet så veldig for imot Erasmus. Når Erasmus sa at skriften er som på mange steder som de korykiske grotter på Sicilia, som det stod sånn skrekk av, for hvis man kom inn der, så var det ikke sikkert man kom ut, for det var ikke råd å hitte seg med alle de irrganger som var der inne. Nei, sier Luther, der er ikke noen korykiske grotter i skriften. Det er fullstendig klart alt sammen. Ikke som om der skulle ikke være oversettelsesproblemer. Det var Luther jo klar over av egen erfaring. Han som hadde oversatt hele Nye Testamentet på det tidspunktet, som brukte all sin ledig tid til å streve med å oversette det gamle, og som har et uttrykk for hvor vanskelig det var, og hvordan enkelte setninger kunne ta uendelig tid før man kunne bli klar over hvordan man skulle få sagt det på tysk. Nei, det er ikke det. Men den er klar på den måten at dens budskap er klart. Om det er vanskelige gloser på et sted, så er det en overflod av klare utsagn på annet sted. Den er tilstrekkelig klar til at ingen behøver å fare vill. Og skriften tolker seg selv. Scriptura sui ipsius interpres. Den er sin egen tolk. Man skal tolke skrift med skrift. Tolke skrift med skrift. Og forutsetningen for det er jo da overbevisningen om skriftens indre enhet. Det hviler i overbevisningen om at det er den samme Guds hellige ånd som har inspirert hele skriften. Det sier allerede de eldste kirkefedre klart og tydelig. Det er deres overbevisning også. Det er en indre enhet i skriften, Gammeltestamentet og Nytestamentet, når vi forstår det rett, og det kommer av at skriftene er inspirert av den samme guddomsånd. Og så efikakia, sånn skal jeg vel si nå. Skriften er et virksomt Guds ord. Det var, og det altså, man mente at vi allerede, hvis man leser Guds ord, så kan det oppvekke og opplyse et menneske og føre det til frelse. Vi kan der tenke på en forestilling som den vi finner hos Grundtvig i Danmark, og også oppover i vår egen tid, og som også har dukket opp enkelte andre steder, nemlig at skriftens ord, så å si, er det døde ord, men det forkynte ord er det levende ord. Den forestilling har spilt en viss rolle også i norsk kirkeliv. Det er dem oppover imot vår egen tid som egentlig også har tenkt det. Det er det forkynte ord som er det egentlige nådemiddel. Sånn tenkte man ikke. Man tenkte, man var klar over at skriften var Guds ord, også om man leste dem, så kunne det opplyse et menneske og dømme det og tukte det og tenne troen ved at det fikk lese evangeliet. Så var det en prest som heter Ratmann, som kom med den lære at skriften i seg selv er ikke effikax, er ikke virksom. Det er bare når Guds ånd kommer til at skriften er virksom. Den striden kunne se noe abstrus ut, kanskje noe teoretisk strid, kanskje på en måte, men mot Ratmann så slo de ortodoxe fedre fast at skriften er effikax extra usum, også uten om bruken. Det høres jo rart ut, men som det ble sagt, min fars brev er min fars brev, også da når jeg ikke just sitter og leser det. Det var nødvendig for dem å få gjort det klart at skriften er Guds ord til enhver tid. Og hos Ratmann fryktet man altså den tendens som er sterkere i den reformerte kristendomsoppfatning, dette med det ytre og det indre. Det er først når ånden kommer til at skriftens ord er virkekraftige. Den forestilling ville man reservere seg imot. Så vi forstår at læren om den hellige skrift helt nødvendig måtte bli veldig betydningsfull for den lutherske kirke. Og her gikk man da ikke tilbake for noen som helst konsekvens, men hevdet at endog de hebraiske vokaltegn er opprinnelige. Nå visste man jo at det rent med hensyn til håndskriftene ikke var tilfelle. Det hadde man jo mer eller mindre greie på. Reuchlin, som var den store hebraist i begynnelsen av 1500-tallet, hadde vakt en voldsom interesse for hebraisk. Helt at å studere hebraisk, det var inn i aller høyeste grad på reformasjonstiden. Den som ikke kunne være med der, han telte ikke. Så man var veldig interessert for hebraisk, og studerte det med stor iver. Denne boken, som berømte boken til Reuchlin, kom til å tenke på det. Jeg har prøvd å studere den litt grann, mens jeg holdt på å gruble på messen. Det er sånn en rar forklaring som de hadde på at missa kom av det hebraiske misbeach, som betyr jo offer. Jeg ville se hvorledes han forklarte det i sitt store verk. Det var ikke egentlig noen særlig forklaring, men jeg ble redselsslagen ved å se hvor vanskelig grammatikken var lagt opp. Det var ikke til å bli klok på kort tid, så jeg sendte boken tilbake. Men det er i hvert fall tydelig at hebraisk leste man, og man var klar over så noenlunde at det var ikke, håndskriftene var ikke, har en tid lang ikke hatt vokaltegn. Men man mente at de vokaltegnene som er riktige, for det har vært lest sånn. Det har vært lest sånn. Og gikk til veis ende altså her i å forsikre at det er ikke noen feil i den hellige skrift. Man visste også at det fantes forskjellige lesemåter. Vi må ikke innbille oss annet. Vi hadde meget ringe kjennskap til antallet av lesemåter i forhold til det vi nå med letthet kan ha i Nestles utgave, hvor vi får det gratis på bordet for oss. Det, så mye visste man ikke den gang, men at det var varianter, det visste man jo allikevel. Og det var nettopp det som gav liksom alvor til spørsmålet om den riktige lesemåte. Det var for vissheten om at der finnes en opprinnelig lesemåte. Sånn tenkte man. Nattverdlæren, den er jo naturligvis anlagt på å forklare det som er lutherdommens hovedanliggende her, nemlig Jesu Kristi legemes og blods reale presens, presensia realis, at vi tar imot Jesu legeme og blod med munnen, manducatio oralis, og at også de vantro og uverdige gjør det, manducatio indignorum. Også de får Jesu legeme og blod når de tar imot nattverdens brød og vin. Det var deres hovedinteresse. Og her kjempet man da især mot Calvin og den reformerte avsvekkelse eller fornektelse av realpresensen. Og der er det merkelig å se i hos de lutherske fedre utover. Man kan se det hos Gerhard, og man kan se det alle steder hvor jeg har lett etter det. Jeg lette faktisk en tid lang. Det står nesten ingenting imot Rom om det som var Luthers første store anliggende, nemlig messeofferet. Det er så bitte lite som står om det, for det har man ikke følt nødvendig. Det var liksom borte ifra de evangeliske menigheters bevissthet, sier Kattenborg, at det fantes noe sånt. Men derimot det kalvinske fornektelse av realpresensen, det var nærværende. Det hadde den kryptokalvinistiske strid vist, og derfor var det nødvendig fremfor alt å understreke realpresensen imot det reformerte. Og en må nok kanskje si det at man der var noe ensidig i å betone det, i det minste i måten som det ble gjort på. Luther har en styrke i å understreke at gaven vi får skal fattes i ordet som et evangelium. At det store er at han er der for oss, ikke bare at han er der, men at han er der for oss. Vi skal ikke ensidig gruble over måten han er der på, men takknemlig konsentrere oss om at han er der for oss. Og en annen ting med hensyn til utviklingen i rent historisk er at nattværen jo ble sammenkoblet med absolusjon. Obligatorisk skriftemål med absolusjon. Det har jeg vært inne på før. Snart ble det slik at det var umulig å kreve skriftemål av alle, for man gikk til alters bare noen få ganger om året, og de fleste da. Og da var det veldig tilløp, så at presten alltid måtte begynne om fredagen for å høre skriftemål for å komme ut til høymessen på søndag. Og det ble for mye, og så tok man dem gruppevis inn i sakristiet eller i kirken og leste en bønn på alles vegne, syndsbekjennelse generelt formet, og så tilsa presten hver enkelt syndenes forlatelse med håndspåleggelse efterpå. Nattverden ble brukt som oppdragelses- og straffemiddel, som kirketuktmiddel. Dette, det var vel kanskje ikke noen annen måte å gjøre det på i folkekirkelig situasjon. Og sikkert er det i hvert fall at den lutherske kirke der har gjort ikke så lite av et mesterstykke i å oppdra de folkene, sine folk, norske for eksempel, til en kirkelig, kristelig holdning gjennom lange tider. Det tør man trygt si. Prestens posisjon ble veldig sterkt markert igjen ved nøklene, som det hette. Nøklene, det betyr jo altså absolusjonen. Jeg gir deg nøklene til himmelen, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, sa Jesus jo til Peter. Og det forstår man da om den fullmakt som presten har til å binde et menneske i synden. Hvis han ikke vil omvende seg, så kan han binde ham i synden og sier du skal være utelukket ifra vårt fellesskap, nattverdens fellesskap, du får ikke komme før du omvender deg og avstår ifra den synd som du ligger i. Og å løse er da at man tilsier ham syndenes forlatelse. Mens presten på reformasjonstiden primært er predikant, sånn at det er det gode budskap fra Gud som han skal forkynne, og det er det som er i grunnen selve gravitasjonspunktet i prestembedet i folks bevissthet, så er det i ortodoksitiden etter hvert annerledes. Det er nøklene som legger størst vekt på. Dette har Ragnar Askmark i en stor avhandling slående påvist for Sveriges del, og det er etter alt å dømme ingen grunn til å tvile på at det har vært sånn også i vårt land. Med hensyn til kristologien så følger man der linjen fra den oldkirkelige lærdansen. Det er en kalkedonensisk kristologi som man holder seg fast ved, men ikke uforandret. Her blir nemlig tankene fra Concordieformelen fullt og videre utviklet i læren om communicatio idiomatum. Det skal vi se litt på i morgen, og så også det om hans dobbelte status, som vi skal se på i morgen.